Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: оваа влада е потранспарентна, но прави грешки во комуникацијата со јавност. Провокативни представи од Европа и од Азија на меѓународниот театарски фестивал Блато отворен театар. Има надежи дека пеликаните ќе свијат гнезда од македонската страна на Преспанско езеро. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата влада е потранспарент, но владината служба за односи со јавноста трпи критики уште од формирањето. Прво тоа беше за бројноста на тимот кој треба да се грижи за комуникацијата, пота за нивниот однос на социјалните мрежи, а последно е представувањето на средбата на премиерот Зоран Заев со председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп. Во продолжение, Фросина Димаска.
Прес службата на владата на Република Македонија се извинува за евентуалниот пропуст при составувањето на семантичката структура на реченицата и доколку употребата на зборовите средба и настан предизвикала разлики во толкувањето на информацијата. Ова одговорот од владата на прашањето на Радио Слободна Европа дали утврдиле чија е грешката за пропустот во владиното сообщение на словено премиерот Заев на средба со председателот на САД Трамп во Њујорк, испратено на 18 септември. По негова јавност се зададоа нејасноти дали воопшто имало средба или пак се работело само за кратко ракување на двајцата политичари. Во владиното сообщение од вторникот се наведуваше дека председателот на владата посетата на Њујорк ја почнал со присуство на настан организиран од председателот на САД, а дека на средбата со председателот Трамп изразил поддршка за неговата иницијатива преку декларација да се подржат реформите предложени од генералниот секретар на Обединетите нации. Но подоцна на снимката од настанот се гледа како двајцата да се поздравуваат многу кратко, пошто и се отвори дискусијата дали постои манипулација. Председателот на владата Зоран Заев беше еден од учесниците на тој настан, заедно со голем број представници на влади од други земји, дипломати и представници на Организацијата на Обединетите нации. Фотографијата на која се остварува неформална средба и се ракуваат премиерот Заев и председателот Трамп е направена на крајот на настанот за кој зборуваме, да објаснуваат од владиниот сектор за односи со јавноста. Јавноста пак беше ставена во заблуда дека имало кратка средба на која биле разменети протоколарни разговори, вели Жанита Трајковска од Институтот за комуникацијски студии. Но таа се надева оти е направена ненамерна грешка, бидејќи како што вели, во овие 100 дена владата покажала нов тип на комуникација со јавноста. Имаат и пропусти, додава Трајковска, нагласувајќи дека според неа минус е тоа што луѓето кои работат во секторот за комуникации со јавноста си земале за право на нивните лични профили на социјалните мрежи, дури како што вели, да навредуваат одредени граѓани кои имаат поинаков или критички став кон одредени политики на оваа влада.
Тоа што го гледаме како позитивно е начинот на кој што се комуницира или обидите да се воспостави што е можно поотворена комуникација на владата и на владените институции со јавноста. Но она што е најважно во овие студена е тоа што го видовме премиерот да седне заедно со неколку новинари или неколку лица од граѓанскиот сектор и да одговара на сите прашања. Исто така и други министри и други носители на јавни функции седна и разговара, одговара на прашања кои не беа прашања само позитивни, туку имаше и доза на критика.
Вели Трајковска. Инаку во јавноста и предходно се случуваше површни контакти на македонските политичари пред се со американски председатели да бидат представувани како важна работа. На ниво на анекдота прирасна изјавата на председателот Ѓорѓи Иванов дека во САД се сретнал со тогашниот подпредседател Џо Бајден, а дека со председателот Барак Обама, како што рече, се поздравиле со намигнување. На ваквите изјави се гледаше со подсмев и беа критикувани од тогашната опозиција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Медиумите пишуваат за законот за стечајци, за минимална плата, за законот со кој се укинува радиодифузната такса. Ответувањата на власта останува засега законот за јазици, за кој се расправа во собранијето. Медиумите информираат и за посетата на владината делегација на Соединетите Американски држави, каде учествуваат на Генералното собрание на Обединетите нации. Прегледот на медиумите го подготви Горица Попова.
Дозволете, почитувани, овој преглед да го почнеме со малку иронија. Кој вели дека од Република Македонија само се иселуваат нејзини граѓани? На местото на оние 600.000 заминати од земјава во изминатите години, замислете, минатата година кај нас се доселиле ни помалку ни повеќе току 4.460 странски државјани, од кои со привремен престој се нешто малку над 2.400 лица, а со продолжен престој нешто над 1.900 лица. Овие податоци на Државниот завод за статистика ги објави Нова Македонија под наслов «Странци се доселуваат во Македонија за брак и работа». Истиот вестник објави и дека Собранието го донесе законот за стечајни работници, кој предходната влада не успеа или не сакаше да го донесе. Со овој закон материјално се обезбедуваат 3000 невработени лица, кои останаа без работа поради приватизацијата на предпријатијата со доминантна собственост на државата. Од октомври нема повеќе плаќање на радиодифузната такса, а минималната плата ќе биде 12.000 денари, информира вечер од пресконференцијата на министрите Манчевски и Царовска. Од првичните ветувања на владата на Заев останува уште законот за јазици, кој веќе подолго време не може да ги помине процедуралните прво и второ читање на пленарна седница во Собранието поради честите паузи што ги бараат координаторите на 10-те пратенички групи на новата опозиција. Медиумите ја следат и посетата на премиерот Заев во Соединетите Американски држави, каде што во Њујорк учествува на Генералното собрание на Обединетите нации. Вечери Нова Македонија објавија и дека Заев имал кратка средба со председателот Трамп и дека тој и членовите на делегацијата Никола Димитров и Едмонд Адеми се сретнале и со представници на иницијативата Македонија 2025-та, со лидерите на Обединетата Македонска диаспора и со представници на Форумот за демократска Македонија. Слободен печат и вечер го пренесуваат пишувањето на германски Франкфуртер Allgemeine Zeitung дека било можно по локалните избори македонската влада да реши да го преименува аеродромот Александар Велики во Мајка Тереза. Вечер оваа информација ја објавува во наслов со прашалник и извичник на крајот. Порталот Plus Info ја објави веста што во средата ја забележаа речиси сите телевизии. Груевски и Мијалков си ги бараат пасошите, бидејќи им требале за службени патувања надвор од земјава. Во информацијата се подсетува дека пасошите им се одземени поради обвиненијата, поднесени од специјалното јавно обвинителство за повеќе кривични дела. Слободен печат на насловната реагира и прашува како Јохан Тарчуловски извадил потврда дека не бил осудуван, хашки осуденик за градоначалник, резил. Тарчуловски инаку е предлог на ВМРО ДПМН е за градоначалник на Кисела вода.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со подобрување на состојбите на Преспанското езеро и изголемувањето на количината на риба, пеликаните сега имаат многу стабилна популација. Постојат надежи дека оваа птица ќе ги свие првите гнезда од македонската страна на езерото, велат од Македонското еколошко друштво. Жанета Здравковска во продолжение.
Заштита на обстанокот на пеликанот во Преспа. Еколозите велат дека со подобрувањето на состојбите во езерото расти бројот нови птици.
Сега за сега можеме да кажеме дека на пеликаните им оди добро. Во голема мера тоа е заради подобрените услови најверојатно и во езерани, а и на целото езеро. Со подобрувањето на состојбата на езерото, веројатно и зголемувањето на рибата, но и подобрените гнездачки услови во Грција, пеликаните сега имаат многу стабилна популација.
Вели Ксенија Путилин од Македонското еколошко друштво. Стојат надежи дека оваа птица ќе ги свие првите гнезда од македонската страна на езерото.
Сметаме дека најверојатно и историски не гнездале на македонската страна пеликанева, бидејќи езерото е многу подлабоко. Сегашните наши мониторинзи укажуваат на тоа дека езерани можеби ќе стане погодно место за гнездање на пеликаните. Особено бидејќи забележуваме дека тие веќе се однесуваат како да формираат колонија, се задржуваат таму подолго време заедно со големи бели чапки, со корморани. Така што очекуваме дека можно е во иднина да имаме и локална гнездачка популација на пеликани.
Вели Путилин, за пеликаните потребни се мирни места за гнездење, премногу се чувствителни на вознемирување од луѓе. Се очекува воспоставената ренџерска служба во природниот резерват Езеран и да ја заштити трската.
Се воспостави ренџерска служба во воспоставување режим на заштита на природните вредности, ресурси на подрачјето. Да речам, предходно тоа подрачје се соочуваше со кражба на песок, палење на трската. Сега, посебно во близина на делтата на голема река, бележи сериозно зголемување.
Вели Никола Здравески, стручен соработник во проектната канцеларија на UNDP. За обстанок и зголемена популација на пеликаните придонесува и програмата за реставрација на Преспанското езеро, преку која UNDP, Швајцарската агенција за соработка и развој, вложија над 5 милиони долари. Преку неја се намали загадувањето на езерото, концентрациите на фосфор и азот како остатоци на вештачки ѓубриво од земјоделството, оптимизирано искористувањето на водата за наводнување, подобрен е третманот на отпадните води, се враќаат блатата како природни прочистувачи на водите и други активности кои го спасија езерото од деградација. Анализите покажуваат дека во голема мера е подобрен квалитетот на водата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 28 септември до 4 октомври ќе се одржи 42-то издание на Млад отворен театар, најголемиот меѓународен театарски фестивал во земјата. Публиката ќе има можност да види десетина провокативни представи од Европа и од Азија, кои секоја на свој начин ја потенцира поставеноста на единката пред сликата за вистинскиот живот денес. Љупчо Јолевски.
Случувањата ќе започнат со провокативната «Нашето насилство, вашето насилство» на хрватскиот режисер Оливер Фрљич и словенско младинско гледалишче од Лјубљана, представа со која режисерот и ансамблот на свој начин силно ја жигосуваат Европа и нејзината дволичност по поглед на емигрантската криза. Следната втора вечер на МОД, повторно на сцените во МКЦ, најнапред ќе биде прикажана «Мојата фабрика», сторијата на режисерката Селма Спахич и на БНП «Зеница» за поврзаноста на градот со комбинатот, за да од 22 часа пред публиката бидат распослани 2000 минијатури, макети и видео во живо кои го чинат мултимедијалниот перформан Тици на шпанскиот колектив Агрупасион Сенор Серано од Барселона. И кога сме веќе кај меѓународната програма, бележиме дека на 30 септември на сцената на Театар Комедија ќе биде прикажана луцидната представа Lebensraum во изведба на театарската трупа на Јакоб Алхбом од Амстердам, Холандија. Потем и тоа дека во кинокултура со нетрпение се очекува изведбата на танцовата група Бетко од Загреб, која повеќе години е значаен дел од современата танцова сцена не само во Хрватска, туку и во Европа, а годинава за прв пат доаѓа на МОД. А тоа и не е се. По подолго време еве ја и Азија на МОД. Скопјаник имаат можност да ја проследат иранската представа со слушување на Амир Реза Кохестани, а во изведба на Мехр Театар Груп од Техеран, колектив кој не само што се одомакини на европските сцени и фестивали, туку и стана вистински колекционер на престижни награди за своето творештво. За вторник во МКЦ е предвидено прикажување на хор на сираци на Јержи Зони современиот полски театар «Кто?» од Краков. Станува збор за представа без текст, која распостилајќи емотивна сторија за сираците, всушност израснува во универзална приказна за човечката осаменост. Истата вечер на сцената на кинокултура се очекува документарниот театар «Вокс Попули» од Софија, кој во својата «Мир сова» зговорат за мигрантската криза, раскажа на преку личните сведоштва на учесниците во неа, бегалци, мигранти и обични бугари, кои имаат допир со странците. Последната фестивалска вечер од официалната програма е резервирана за Сања Митровиќ и Владимир Алексич, кои сеќавајќи се на минатото ќе го прикажат нивниот авторски проект «Не се срамам од моето комунистичко минато», чиј продуцент е стендап Тол од Брисел, Белгија.
Се фокусираме на малите нешта, се фокусиравме на мелиот човек, на човекот поставен во сите оние предизвици кои што ни се случуваат во реалниот живот денеска. Очигледно дека театарска Европа и такако користи театарот како медиум за во последно време за потенцирање баш на некои такви основни аномалии кои што целиот тој наш комунитет на живење устрае ги потиснува на страна некои витнески проблеми.
Вели Руса Арсов, еден од уредниците во МКЦ, кои се најтесно поврзани со програмата и организацијата на фестивалот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушания.